Pirmoji rožė. Rožančiaus maldos. Skaito aktorius ir režisierius Jonas Grabauskas. Rožančių sudaro du dalykai. Malda mintyse ir žodinė malda. Šventojo rožančiaus mintinė malda ne kas kita, kaip meditacija apie Jėzaus Kristaus ir jo šventosios motinos gyvenimo, mirties ir šlovės paslaptis. Žodinė malda tai 15 sveika Marija kalbėjimas prieš kiekvieną dešimtį sukalbant Tėve mūsų. Kalbant medituojama ir kontempliuojama apie 15 pagrindinių Jėzaus ir Marijos dorybių, kurias juodu praktikavo 15 šventojo rožančiaus paslapčių. Pirmuose 5 dešimtise turime pagerbti džiaugsmingasias paslaptis ir jas apmastyti. Antrose 5 dešimtise – skausmingasias. O trečiojoje 5 paslapčių grupėje – šlovingasias paslaptis. Taigi, rožančius yra paslaptingas mintinės ir žodinės maldos derinys, kurio pagerbėme Jėzaus ir Marijos gyvenimo, mirties, kančios ir šlovės paslaptis bei dorybės ir mokomis jomis sekti. Antroji rožė. Kilmė. Kadangi šventasis rožantis sudarytas daugiausiai iš Kristaus maldos ir angelo pasveikinimo, tai yra Tėve mūsų ir sveika Marija, jis be abejonės yra pagrindinė tikinčiųjų malda ir atsidavimui Dievui išraiška. Savo esme jis buvo naudojamas ilgus amžius nuo apaštalų bei Kristaus mokinių laikų iki dabar. Tačiau tik 1214 metais Šventoji Motina Bažnyčia gavo rožančių dabartiniu jo pavidalu ir vartojimo tokiu būdu kaip dabar. Rožančių Bažnyčiai perdavė Šventasis Dominykas, gavęs jį iš švenčiausios mergelės, kaip galinga priemonė atversti albigiečiams ir kitiems nusidėjėliams. Aš jums papasakosiu rožančiaus gavimo istoriją, aprašytą plačiai žinomoje palaimintojo Alano de Roche knygoje De Dignitate Psalteri apie psalmino kilnumą. Matydamas, kad žmonių nuodėmių našta trukdo albigiečiams atsiversti, Šventasis Dominykas patraukė į mišką netoli Tulūzos. Ten 3 dienas ir 3 naktis be paliovos meldėsi. Visą tą laiką jis nieko daugiau nedarė, tik verkė ir griežtai atgailavo, norėdamas nuraminti visagalio Dievo pyktį. Tuo metu 3 angelų lydima jam pasirodė Dievo motina ir tarė: Mielas Dominykai, ar žinai, kokį ginklą švenčiausiai į trejybė nori panaudoti pasaulio pataisimui? O mano valdovė, atsakė Dominykas, tu daug geriau už mane, tai žinai, nes šalia savo sūnaus Jėzaus Kristaus visada buvai pagrindinis mūsų išganimo įrankis. Tada Dievo motina jam paaiškino: Noriu, kad žinotum, jog šioje kovoje murdaužiu visad buvo angelo pasveikinimas Naujo Testamento pagrindinis akmuo. Todėl, jei nori pasiekti šias užkietėjusias žmonių širdis ir palenkti Dievo pusėn, skelbk mano psalmyną. Nuramintas Dominykas pakilo ir, degdamas troškimu atversti tos apylinkės žmonės, patraukė tiesiai į katedrą. Taip pat nematomi angelai skambindami varpais surinko žmonės. Ir Dominikas pradėjo sakyti pamokslą. Vos prasidėjus pamokslui kilo baisi audra. Ėmė drebėti žemė, aptemo saulė ir tiek įsisiautėje per kūnyje su žaibais, kad visus apėmė baimė. Jie dar labiau persigando, kai žvelgdami į gerai matomoje vietoje esantį Dievo motinos paveikslą, pamatė, kaip ji tris kartus iškėlė į dangų rankas, šaukdamasi jiems Dievo keršto, jeigu jie neatsiverstų, nepasikeistų savo gyvenimo ir neprašytų šventosios Dievo motinos užtarimo. Šiais antgamtiniais reiškiniais Dievo norėjo išplatinti naują šventojo rožančiaus maldą ir padaryti ją plačiai žinoma. Galų gale šventajam Dominikui meldžiantis audra nurimo ir jis tęsė pamokslą. Jis taip karštai ir įtikinamai aiškino šventojo rožančiaus reikšmę ir vertę, kad beveik visi Tulūzos gyventojai priėmė rožančių ir atsižadėjo klaidingų įsitikinimų. Netrukus miestas ėmė keistis į gerą, žmonės pradėjo krikščioniškai gyventi ir metė ankstesnius blogus įpročius. Ketvirtoji rožė. Palaimintasis Alanas de la Rošas. Visiems dalykams, net išvenčiausiesiems, tenka keistis, ypač tada, kai jie priklauso nuo žmogaus valios. Todėl vargu ar reikia stebėtis, kad šventojo rožančiaus brolyje su įkarščiu veikė tik vieną šimtmetį po to, kai šventasis Dominikas ją įsteigė. Paskui ji buvo lyg palaidota ir užmiršta, be abejonės nedori šėtono sumanimai ir pavydas buvo vienas svarbiausių veiksmių, paskatinusių žmonės apleisti šventąjį rožančių ir taip užverti kelią Dievo maloniai, kurią jis traukė į pasaulį. Vėliau pasibaigus šiems išmėginimams, Dievo malonės dėka, Dievo motina paliepė palaimintamai Alanui atgaivinti seną švenčiausiojo rožančiaus broliją. Palaimintasis Alanas buvo vienas iš dominikonų tėvo Denano vienuolyno Britanijoje. Jis buvo žymus teologas ir garsėjo savo pamokslais. Dievo motina jį pasirinko todėl, kad brolyje pirmiausia buvo pradėta šioje provincijoje. Taigi derėjo, kad tos pat provincijos dominikonų tektų garbė ją atkurti. Šį didį darbą palaimintasis Alanas pradėjo 1460 metais, gavęs iš mūsų viešpaties ypatingą perspėjimą. Štai kaip, pasak jo paties, jis gavo skubų viešpaties pavedimą. Vieną dieną jam aukojant mišes, mūsų viešpats, norėdamas jį paraginti skelbti šventąjį rožančių, prakalbo iš šventosios ostijos. Kaip tu gali vėl mane kryžiuoti, tarė Jėzus. Ką tu sakai, viešpatie? Įsigandęs paklausė palaimintasis Alanas. Anksčiau mane kryžiavai savo nuodėmis, kurias buvai įpratęs daryti, atsakė Jėzus. Įverčiau sutikčiau būti dar kartą nukryžiuotas, negu leisti, kad mano tėvai žeistų tavo padarytos nuodėmis. Dabar vėl mane kryžiuoji, nes turi visas reikiamas žinias ir supratimą mano motinos rožančiui skelbti, bet to nedarai. Jeigu tik tai darytum, galėtum išmokyti daugelį žmonių pasirinkti teisingą kelią ir nukreipti juos nuo nuodėmės. Tačiau to nedarai. Vadinasi, pats esi kaltas dėl nuodėmių, kurie jie daro. Šis baisus priekaištas privertė palaimintąją Alaną iškilmingai nuspręsti nuolatos skelbti rožančių. Dievo motina irgi vieną dieną kreipėsi į jį, norėdama įkvėpti jį vis labiau skelbtis šventąjį rožančių. Jaunystėje buvai didelis nusidėjėlis, kalbėjo ji, tačiau iš savo sūnaus gavau tau atsivertimo malonę. Jeigu būtų įmanoma, aš būčiau noriai ištvėrus įvairias kančias, kad tave išgelbėčiau, nes atsivertę nusidėjėliai yra mano garbė. Būčiau kentėjęs ir dėl to, kad padaryčiau tave vertu visur skelbti mano rožančių. Šventasis Dominikas taip pasirodė palaimintojam Alanui ir papasakojo jam apie puikius savo tarnystės rezultatus. Jis be paliovos skelbęs šventąjį rožančių, jo pamokslai davė nuostabių vaisių ir per jo misijas buvo atversta daugybė žmonių. Jis pasakė palaimintojam Alanui, pažiūrėk, kokių nuostabių rezultatų pasiekiau pamokslaudamas apie šventąjį rožančių. Tu ir visi mylintieji Dievo motina turi daryti tą patį, kad per šią šventąjį rožančiaus praktiką galėtume patraukti visus žmonės prie tikrojų dorybių mokslo. Taigi, tokia yra istorija, kaip šventasis Dominikas įvedė šventąjį rožančių ir kaip palaimintasis Alanas de Roche jį atkūrė. Penktoji rožė – brolija. Griežtai kalbant, gali būti tik vienos rūšies rožančiaus brolija. Tokia, kurios nariai sutinka kiekvieną dieną kalbėti viso 150 sveika Marija rožančių. Tačiau atsižvelgdami į ją kalbančiųjų užsidengimą, galima skirti tris rūšis. Paprastąją narystę, reiškinti viso rožančiaus kalbėjimą kartą per savaitę, nuolatinę narystę, reikalaujantį kalbėti tik kartą per metus, ir kasdieninę narystę, įpareigojantį kasdien kalbėti jį visą, tai yra 15 iš viso 150 sveika Marija. Nė viena iš šių rožančiaus naryščių neįpareigoja grasindamas nuodėmės užsitraukimu. Šios pareigos netlikimas nelaikomas net lengvąją nuodėmę, nes toks įsipareigojimas visiškai savanoriškas ir papildomas. Nereikia nesakyti, kad žmonės neturėtų stoti į broliją, jeigu neketinate pildyti savo įsipareigojimo kalbėti rožančių taip dažnai, kaip reikalaujama, žinoma, nepleisdami savo luomo pareigų. Todėl, kai rožančiaus kalbėjimas ima nesiderinti su asmens gyvenimo padėtimi, nors rožančius ir šventas, žmogus turi teikti pirmenybę pareigos atlikimui. Panašiai ir ligoniai neįpareigoti kalbėti viso rožančio ar net jo daliai, jeigu ši pastanga galėtų juos nuvarginti ar pabloginti sveikatos būklę. Jeigu negalėjote sukalbėti rožančiaus dėl kokios nors pareigos, kurią reikėjo atlikti iš paklusnumo, ar todėl, kad iš tikro pamiršote, ar dėl kokio nors netidėliotino reikalo, tada nepadarėte net lengvosios nuodėmės. Tuo atveju vis tiek gausite naudos iš brolijos dalyvaudami malonėse ir nuopelnuose savo brolių bei seserų, kalbančių šventą rožančių visame pasaulyje. Brangus katalikai, net jei nesukalbate rožančiaus vien iš nerūpestingumo ar tingumo, jeigu tik kaip nors formaliai jo nepaniekinote, iš esmės nenusidedat. Tačiau šiuo atveju netenkate dalyvavimą brolijos maldose, gerose darbuose bei nuopelnuose. Be to, kadangi nebuvote ištikimas nežymose ar papildomose dalykuose, beveik to nesuvokdami galite įprasti nepaisyti svarbių dalykų, kurių nevykdamas grėsia nuodėmės susitraukimu. Nes kas niekais laiko mažus dalykus, tas pamažu pražus. Šeštoji rožė. Marijos psalmynas. Nuo tada, kai šventasis Dominikas įsteigė šventojo rožančiaus kalbėjimą, iki to laiko, kai palaimintasis Almas de la Roche jį atkūrė 1460 metais, jis visada buvo vadinamas Jėzaus ir Marijos psalmynu, nes turi tiek pat angelo pasveikinimų, kiek psalmių yra Dovido psalmių knygoje. Kadangi paprasti ir nemokyti žmonės negali kalbėti Dovido psalmių, manoma, kad jiems rožančius yra toks pat naudingas, kaip kitiems Dovido psalmynas. Tačiau rožančių galima laikyti net vertingesnių už pastarį dėl šių trijų priežasčių. Pirma. Todėl, kad angelo pasveikinimas išreiškia kilnesnį vaisių, įsikūnijusių žodį, o Dovido psalmynas tik apie jį pranašauja. Antra. Kaip tikras dalykas svarbesnis ne jo pirmavaizdis ir kaip kūnas svarbesnis už savo šešėlį, taip pat ir Dievo motinos psalmynas didingesnis už Dovido psalmyną, kuris jį tik pranašauja. Ir trečia, Dievo motinos psalmynas arba rožančius sudarytas iš Tėve mūsų ir Sveika Marija yra tiesioginis švenčiausiosios trejybės darbas, o ne žmogaus sukurta priemonė. Dievo motinos psalmynas arba rožančius susideda iš trijų dalių po 50 ir tai dėl šių ypatingų priežasčių, kad būtų pagerbti trys švenčiausiosios trejybės asmenys, kad būtų pagerbtas Jėzaus Kristaus gyvenimas, mirtis ir šlovė, kad padėtų sekti triumfuojančią bažnyčią, pagelbėtų kovojančios bažnyčios nariams ir sumažintų kenčiančios bažnyčios skausmus, kad būtų pavaizduotos trys grupės, į kurias skirstomos psalmės, pirmoji skirta apvalymo gyvenimui, antroji apšvietimo, trečioji susivienimo gyvenimui. Ir galiausiai, kad mūsų gyvenime suteiktų mums gausių malonių, mums mirštant ramybę, o amžinybėje šlovę. Septintoji rožė. Rožių karūna. Nuo tada, kai palaimintasis Alanas de la Roche atkūrė šios maldos kalbėjimą, liaudės balsas, tai yra paties Dievo balsas, pavadino ją rožančiumi. Žodis rožančius reiškia rožių karūną. Kitaip tariant, kiekvieną kartą, kai žmonės nuoširdžiai kalba rožinį, jie ant Jėzaus ir Marijos galvų uždeda 153 raudonų ir 16 baltų rožių vainiką. Kadangi šios rožės yra dangiškos gėlės, jos niekad nenuvys ir nepraras savo rinktinio grožio. Dievo motina parodė, kad visiškai pritaria rožančiaus vardui. Keliems žmonėms jį apreiškė, kad kiekvieną kartą, kai jie sukalba sveiką Mariją, įteikia jai puikią rožį ir kad kiekvienas baigtas rožančius jai supina rožių vainiką. Įžymus jėzuitas brolis Alfonsas Rodriguezas su tokiu įkarščiu kalbėdavo rožančių, kad dažnai su kiekviena tėvė mūsų pamatydavo iš savo burnos išleidžiančią raudoną rožę, o su kiekviena sveika Marija baltą. Raudona ir balta rožės buvo vienodai gražios ir kvapnios, skiriasi tik spalva. Šventojo Pranciškaus metraštininkai pasakoja apie jauną vienuolį, turėjusi pagirtiną įprotį kasdien prieš pietus sukalbėti Dievo motinos karūną rožančių. Vieną dieną dėl tam tikros priežasties negalėjo to padaryti. Jau suskambus valgyklos varpeliui, jis paprašė vienuolyno vyresnį, kad leistų jam prieš einant prie stalo sukalbėti rožančių. Ir gavęs leidimą, pasitraukė į celę melstis. Ilgą laiką jam nepasirodant, vyresnysis pasiuntė kitą vienuolį, kad jį pakviestų. Tasai rado jį kambaryje užlietame dangiško šviesos klūpantį priešais Dievo motiną ir su dviem angelais. Sulig kiekvieną sveiką Mariją iš jo burnos iškildavo nuostabios rožės. Angelai jas po vieną ėmė ir dėjo Dievo motinai ant galvos, o šypsodamasi jas priimdavo. Galų gale dar du vienuoliai pasiūsti sužinoti, kas atsitiko aniems, išvydo tą pačią žavingą sceną. O Dievo motina neišėjo tol, kol nebuvo sukalbėtas visas rožančius. Taigi visas rožančius tai didelė rožių karūna, o 50 rožančius – mažas gėlių vainikėlis arba maža dangiškų rožių karūna, kurią uždedame ant Jėzaus ir Marijos galvų. Rožė – gėlių karalienė, todėl pats rožančius yra visų maldų rožė, pats svarbiausias pamaldumas. 8. Rožė Rožančiaus stebuklai. Vargu ar įmano apsakyti, kiek daug Dievo motina galvoja apie šventųjų rožančių ir kiek jis jai mielesnis už visas kitas maldas. Trūksta žodžių išreikšti į tai, kaip didžiai jį apdovanoja tos, kurie triūsis kelbdami šį pamaldumą, stengdamiesi jį įdėkti ir paskleisti. Ir antra vertus, kaip griežtai įbaužė tuos, kurie veikia prieš rožančių. Visą gyvenimą šventasis Dominikas skelbė jos didingumą, įkvėpdamas žmonės pagerbti ją rožančiaus kalbėjimu. Kaip atlygį jis gavo iš jos daugybę malonių. Naudodamas į didžią savo dangaus karalinės galę, jie painikavo šventojo darbus daugybę stebuklų ir nuostabių ženklų. Visagalis Dievas visada tenkino jo prašymus siunčiamus per Dievo motiną. Visų nuostabiausias apdovanojimas buvo tai, kad jį padėjo jam sugniuždyti albigiečių ereziją ir padarė jai didelio vienuolino ordino įsteigėjų bei patriarchų. Palaimintasis Alanas de la Roche atgaivinęs rožančiaus maldos kalbėjimą taip pat gavo iš Dievo motinos daug dovanų. Keletą kartų jis maloningai jam pasirodė mokydama, kaip pasiekti išganimą, tapti gerų kunigų, bei tobulų vienuolių ir kaip save tobulinti mūsų viešpaties pavyzdžių. Įsiaubingai gundė persekiojo velniai, paskui užgulė gilus liūdesys, o kartais net puldavo į neviltį. Tačiau Dievo motina visad jį paguosdavo savo mielų buvimu, kuris išvarydavo iš jo sielos tamsos debesis. Ji pamokė, kaip kalbėti rožančių, paaiškino jo vertę ir teikimą naudą, taip pat suteikė jam didelę ir šlovingą privilegiją – garbę vadintis jos naujų sužadėtinių. Savo tyros meilės ženklan užmovė jam ant piršto žiedą, ant kaklo uždėjo vėrinį į savo plaukų ir įteikė rožančių. Tėvas Tritemė Sarchargena bei Martinas Navarietis, abu pastarėjai labai simoksinė vyrai, ir kiti kalbėjo apie negailėdami didžiausių pagyrimų. Palamintasis Alnas mirė Zunolėje, Flandrijoje, 1475 rugsėjo 8 dieną. Patraukėsi brolyje daugiau nei 100 000 žmonių. Palamintasis Tomas į Senžano garsėjo savo pamokslais apie šventąjį rožančių. Šėtonas, pavydėdamas jam sėkmės, patraukiant sielas, taip jį kankino, kad jis susirgo ir ilgai nepasveiko. Gydytojai jau buvo netekę vilties. Vieną naktį, kai jis iš tikrųjų mane mirsės, priešais jį pasirodė šėtonas siaubingiausiu pavidalu. Kokį tik tai galima įsivaizduoti. Šalia lovos kabėjo Dievo motinos paveikslas. Jis pažvelgė į paveikslą ir iš viso širdies visomis sielos jėgomis sušuko. Padėk, išgelbėk mane, mano mylimoji, malonioji motina. Vos tik jis tai ištarė, paveikslas atrodo atgyjo, o Dievo motina ištiesusi ranką paėmė jį už pėties ir tarė. Nebijok, Tomai. Mano sūnau, štai aš pasiruošusi tave išgelbėti. Dabar kelkis ir toliau skelb, kaip skelbės mano rožančių. Pažadu tave apsaugoti nuo priešų. Dievo motina ištarus šios žodžius, velnės pabėgo, o šventasis Tomas atsikėlė, jausdamasis visiškai sveikas. Su džiaugsmu ir ašromis jis padėkojo švenčiausiai motinai. Tuomet atnaujino rožančiaus apaštalavimą ir jo pamokslai turėjo nuostabų pasisekimą. Dievo motina ne tik laimina tuos, kurie skelbė jos rožančių, bet ir dosniai apdovanoja tuos, kurie savo pavyzdžių paskatina kitus jį kalbėti. Leono ir Galicijos karalius Alfonsas prisikabino prie diržo didelių rožančių ir visada jį nešiojasi. Deja, niekuomet pats jo nesimeldė. Tačiau vien tai, kad jis nešiojo rožančių, paskatino dvariškius labai pamaldžiai jį kalbėti. Vieną dieną karalius sunkiai susirgo, ir kai gydytojai paliko jį mirčiai, peregėjimais pasijuto stovis prieš mūsų viešpaties teismą. Ten daugybė velnių kaltino jį dėl visokių jo padarytų nuodėmių. O mūsų viešpats, kaip aukščiausias teisėjas, buvo bepasmerkęs į pragarui. Tada pasirodė Dievo motina, kad jį užtartų. Ji paprašė atnešti svarstyklės, sukrauti jo nuodėmes ant vienos lėkštės, o ant kitos padėjo rožančių, kurį jis visada nešiojo, sykiu su visais rožančiais, sukalbėtais tokia pavyzdžio dėka. Paaiškėjo, kad tie rožančiai sveria daugiau negu jo nuodėmis. Maloningai žvelgdama į Dievo motiną pasakė, kaip atlygį už šią nedidelę pagarbą, kurią mums parodė nešiodamas mano rožančių, į savo sūnaus gavau tau didelę malonę. Tau dar leista gyventi kelerius metus. Pasistenk, išmintingai panaudoti šiuos metus ir daryk atgailą. Atgavęs sąmonę, karalius sušuko: garbė švenčiausiosios mergelės Marijos rožančiai, per kurį buvo išvaduotas nuo amžino prakeikimo. Kai jis pasveiko, likusi gyvenimą praleido skleisdamas šventojo rožančiaus maldą ir pats kasdien ją kalbėjo. Žmonės mylinti švenčiausiai mergelę turi sekti karaliaus Alfonso ir mano minėtų šventųjų pavyzdžių, kad ir galėtų laimėti kitus žmonės šventojo rožančiaus brolyjei. Tad jie gaus didelių malonių žemėje, vėliau amžinąjį gyvenimą, tie, kurie mane aiškina, turės amžinąjį gyvenimą. Devintoji rožė. Priešai. Tikrai labai nedora ir neteisinga kitų sielų atžvilgiu trukdyti šventojo rožančiaus brolijos augimą. Visagalis Dievas griežtai nubaudė daug tokių, kurie protui aptemus ėmė niekinti brolyje ir siekė ją sunaikinti. Nepaisant to, kad Dievas daugeliu stebuklų uždėjo patvirtinantį antspaudą šventajam rožančiui, ir kad parašyta ne viena jam pritarinti popiežiaus bulė, mūsų laikais daug žmonių nusiteikė prieš jį. Neapykanta brolyjams reiškia atsiskirimą nuo Dievo ir tikrojo pamaldumo, nes pas mūsų viešpats mums pasakė, jog jis visada yra tarp mūsų tų, kurie susirinkę jo vardu. Geras katalikas neturi pamiršti tų daugelio didžių atlaidų, kuriuos šventoji motina bažnyčia suteikė brolyjoms. Galų gale, kas įtikinėja kitus, kad nestotų į rožančiaus brolyje, tas yra sielų priešas, nes rožančius yra patikimiausia priemonė nuodėmiai atsikratyti ir pradėti krikščionišką gyvenimą. Šventasis Bonaventūras savo psalmyne teigia, kad kas nepaiso Dievo motinos, pražus savo nuodėmėse ir bus pasmerktas. Kas jos nepaiso, numirs savo nuodėmėse. Jeigu tokia yra bausmė už jos nepaisimą, kokie bausmė laukia tų, kurie iš tikrųjų nukreipia kitus nuo pamaldumo? Dešimtoji rožė. Stebuklai. Mokslingasis pranciškonas Sarhajena ir kiti autoriai pasakoja, kad 1482 metais atsitiko nepaprastas įvykis. Garbusis Jokūbas Sprengeris ir kiti jo ordino vienuoliai uoliai darbavosi, norėdami atkurti šventojo rožančiaus pamaldumą ir įsteigti jo brolyje Kelno mieste. Nelaimei du kunigai pasižymėjo gebėjimu pamokslauti, pavydėjo didžiulės įtakos, kurią turėjo vienuolių pamokslai apie rožančių. Todėl šie du kunigai kiekvieną progą pasisakė prieš tą pamaldumą, kadangi buvo labai iškalbingi ir labai gerbiami, sugebėjo įtikinti daugelį žmonių nestoti į brolyje. Vienas iš jų įsipareigojęs ir pasiryžęs pasiekti savo nedorą tikslą, parašė rožančiui priešišką pamokslą ir ketino jį sakyti ateinantį sekmadienį. Tačiau atėjus pamokslo laikui, jis nepasirodė. Kiek palaukus kažkas nuėjo jo atsivesti, tačiau rado mirusį. Matyt, kad jis numirė visiškai vienas, nesulaukęs niekieno pagalbos ir sakramentų. Įtikinę save, kad ta mirtis įvyko dėl natūralių priežasčių, Kitas kunigas nusprendė įvykdyti savo draugo planą ir kitą dieną pasakyti panašų pamokslą. Taip ir tikėjusi padarysės galą rožančiaus brolyjei. Tačiau tą dieną, kai reikėjo sakyti pamokslą, atėjus sutartai valandai, tėvas jį nubaudė. Ištikęs paralyžimiai, jis prarado gebėjimą valdyti galūnes ir kalbėti. Galiausiai jis išpažino savo nuodėmę, taip pat ir draugo nuodėmę, ir nedelsdama širdies gilumoje, tylomis maldavo Dievo motinos pagelbėti jam. Jei pažadėjo, kad jeigu tik jį išgydys, jis skelbs rožančių taip aistringai, kaip anksčiau prieš jį kovojo. Dėl šio tikslo maldavo statyti jam sveikatą bei kalbą ir ji tą padarė. Pasvytės akimirksniu pagydytas, jis pakilo kaip antrasis Saulius, šventojo rožančiaus persekėtojas virto jo gynėjų. Jis viešai išpažino ankstesnį savo paklydimą ir po to laiko visada karštai ir iškalbėjai skelbė nuostabius šventojo rožančiaus stebuklus. Esu visiškai tikras, kad šių laikų laisvamaniai ir pernelyg kritiški žmonės abejos šios knygelės istorijų, tiesa taip pat kaip ir nuolat abejoja dauguma dalykų, tačiau aš tik nurašiau juos iš labai gerų to meto rašytojų veikalų ir dalinai iš visai nesiniai parašytos garbingojo Antonio Tomaso knygos Mistinis rožių medis. Visi žino, kad yra trys skirtingos rūšys tikėjimo, kuriame tikime įvairiais pasakojimais. Šventojo rašto pasakojimus turime priimti dieviškojų tikėjimų. Istorijas nereliginėmis temomis, kurios neprieštarauja sveikam protui ir parašytos pasitikėjimo vertų autorių, galime priimti žmogiškų tikėjimų. Pasakojimus apie šventus dalykus, kuriuos dėsto geri autoriai ir kurie netripučiuko neprieštarauja sveikam protui, tikėjimui arba moralės normoms, nors kartais gali būti susiję su įvykiais, nuklystančiais nuo įprastinės įvykio eigos, priimame pamaldžių tikėjimų. Sutinku, kad neturime būti per daug patiklus, nei per daug kritiški, ir kad reikėtų atsiminti, jog dorybė pasirenka vidurio kelią. Visose dalykuose reikia laikytis deramo vidurio, kad išsiaiškintume, kur slypi tiesa ir dorybė. Antra vertus, taip pat gerai žinau, kad meilė lengvai paskatina mus tikėti visko, kas neprieštarauja tikėjimui arba dorovei. Meilė visko tiki. Panašiai išdidumas ragina bejoti net gerai pagrįstais pasakojimais, esą jie neparemti Biblija. Tai vieni iš velnio spastų. Juos įkliūdavo praeities eretikai, neigė tradiciją, juos patenka ir pernelyg kritiški mūsų dienų žmonės, net to nesuvokdami. Tokie žmonės tiesiog dėl išdidumo ir nepriklausomumo dvasios atsisako patikėti tuo, ko patys nesupranta ir kas netitinka jų skonio.